COPE Galicia.
Estar informado. Moi boas tardes, como estás? Pendentes hoxe da Operación Vértigo, operativo da Garda Civil. Hai 8 detidos, supostamente por pertencer a unha organización criminal dedicada ao roubo con forza en vivendas habitadas da provincia de Ourense. Segundo informa a Garda Civil, a investigación comezou logo de varios roubos de xoias e cartos por un valor de 500.000 euros en vivendas das localidades ourensás de Avión e de Beariz. Os detidos foron localizados en Ourense, pero no momento da súa identificación deronse a fuga, sendo detidos finalmente en varias provincias españolas como Barcelona, Tarragona ou Castellón. E que é a Igrexa? Que fai? 8.000 bautizos, 10.000 primeiras comuñóns, 5.000 confirmacións ou 1.300 matrimonios en Galicia no ano 2023. Pero ademais de atender sacramentos, non só é un espazo de crenza relixiosa, tamén é un espazo de acollida, espazo social. E para mostra, unha testemunha, unha muller que foi vítima de trata e que denunciou a policía, gracias a Lumar, saiu adiante. É un proxecto de Caritas Ourense que acompaña as mulleres que sofren explotación sexual.
Puso una pistola en la guantera para que viese que tenía un arma. Él me llevó al club, uno en algún lugar muy lejos de la ciudad, porque fueron 2 horas de trayecto. «Cállate, que voy a matar a toda tu familia», decía. Yo me callé, pero seguía llorando. Al llegar recuerdo un club con muchas luces a cargo de una señora colombiana. Yo le dije, «No quiero que nadie me toque sin que yo lo quiera». La primera noche nadie me obligó a nada. El segundo me pegó y me encerró en un cuarto oscuro. Hasta que un día pedí un teléfono y logré contactar con mi hermana mayor y llamar a la policía.
Para salvaguardar a súa identidade, esta voz obviamente non é a súa. Arestora nun hotel compostelán as 5 dioceses en Galicia, toda a Igrexa Galega presenta a súa memoria de actividade con datos do ano 2023. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, de seguido repasamos eses datos, antes marchamos cara a Gadis, facemos a compra, o mellor prezo, escoita.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
patatas fritas patatotas, 500 gramos, 2,85 €. Tiras de costilla fresca de cerdo, kilo, 5,90 €. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8,90 €.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado. Veña, falamos desa memoria que se está presentando en Santiago, esa memoria da Igrexa en Galicia, cos datos correspondentes ao ano 2023. Está aquí connosco Cristina Rodríguez, responsable de comunicación da Diocese de Ourense. Que tal, Cristina? Moi boas.
Hola, moi boas.
Bueno, a grosso modo, por exemplo, cantos sacerdotes temos na nosa comunidade?
Pois nesta memoria recóllense datos, efectivamente, como eses sacerdotes, 1.145 sacerdotes en Galicia, tamén 1.500 religiosos e religiosas, o número tamén de persoas asistidas, que me parece moi significativo, 135.000 persoas asistidas en Galicia, menores, ancians, mulleres en situación de, bueno, de vítimas de violencia, xente en xeral en situación de vulnerabilidade. Non son números, 20 millóns de euros investidos na axuda precisamente a esas persoas vulnerables en accións pastorais tamén da Igrexa. Son algúns dos moitos números que se ofreceron ao longo desta mañá, que se están a ofrecer.
É unha mensaxe con esta, digamos, con este acto, isto é unha imaxe pois do que significa, do que supón cada día a Igrexa na nosa comunidade. Por exemplo, os ingresos, dicíamos, unha achega moi importante son pues esas aportacións voluntarias que fan os fieis, pero tamén é importante porque estamos na campaña da declaración da renda que marquemos o X, verdade? Iso nutre de ingresos a Igrexa en Galicia para facer todas estas cousas, non?
Efectivamente, se podemos falar de que a Igrexa en Galicia investiu en total 73 millóns de euros en todas as actividades que se deron a coñecer e que revertiron en tanta xente na nosa sociedade, precisamente porque hai sobre todo dúas maneiras que marcar o X na nosa declaración da renda para que as persoas, crentes ou non, pero que valoren esa labor, que valoren a importancia desa labor para a nosa sociedade, e despois tamén as achegas, pois doazóns e achegas particulares que se poden facer en momentos puntuais. Falábamos tamén de patrimonio, pois persoas que son conscientes de que o patrimonio é de todos, que revirten no beneficio de todos e que hai que sostelo. Entón, pois sí, a chamada dende aquí é esa. Por unha parte, danse a coñecer os números, temos que falar tamén do testemunho que hai detrás deses números, non? Pero, sobre todo, pois unha oportunidade de valorar, recoñecer esa labor e apoiala.
É verdade que as cifras abruman, pero dicimos sempre que son unha realidade fría, non? Porque detrás hai persoas asistidas, a labor de Cáritas que moita xente pois ten na cabeza. Fálanos un pouco de todos esos programas asistenciais que a Igrexa na nosa comunidade ten hoxe en día, pero que tamén tiña en 2023, que lembramos que é a memoria que se está presentando hoxe aquí en Santiago.
Pois o que se fixo nesta presentación foi tratar de coller un pouquiño, é imposible mostrar todos os rostros que hai detrás disto, é totalmente imposible, pero coller un pouquiño de algunhas das realidades máis significativas. Entón, nesta presentación da memoria contouse co testemunho dunha traballadora social de Alumar, do programa que axuda as mulleres víctimas de situación de trata en Ourense, na diocese de Ourense. Contouse tamén co testemunho do reitor do Santuario do Corpiño en Lugo, que nos fala da organización pastoral no rural. Isto é importantísimo, non se trata soamente dos sacramentos, trátase da presenza nun ámbito no que xa non quedan moitas institucións, xa non queda moita presenza de nada, a Igrexa segue aí, e se xan dúas persoas, sean cinco, se xan 20, pois hai unha presenza de Igrexa que os acompaña. Tamén contamos co testemunho dun migrante de Venezuela, pai de familia de Vigo, que nos falaba da integración, falábanos de como a súa parroquia foi fundamental a hora de integrarse na sociedade e desa acollida tamén ao seu redor. Tiñamos tamén o testemunho de Pastoral Penitenciaria, da delegada de Pastoral Penitenciaria de Mondoño de Ferrol, que ademais é voluntaria no centro de Teixeiro, que nos falaba de como a Igrexa axuda a paliar a dor intensa, o sufrimento de persoas que se atopan inmersas nun sentido de fracaso vital, que é moi doloroso e que, sobre todo, é moi doloroso despois para volver a integrarse na sociedade. A Igrexa está aí acompañando todo iso. Quería dicir tamén que son testemunhos de traballadores, de voluntarios, porque hai unha cousa que tamén é importante a través de presentacións como esta ir superando, a que esa idea de que moitas veces eu traballo en comunicación na Igrexa, son plenamente consciente de que non se coñece todo o que fai a Igrexa, e de que moitas veces é culpa de que nós mesmos, cando facemos algo, non o queremos publicitar. Eu sempre poño os mesmos exemplos, pero hai xente na miña diocese que fai unha labor pero absolutamente sobrecolledora, que a hora de dicir fai unha... No, isto non ten importancia, isto que fago non ten tanta importancia, costalles dalo a conocer. E despois hai tamén outra realidade, que é o inmenso respeto que a Igrexa ten por as persoas as que acompaña, as que atende. Entón, que sucede? Que nós temos o testemunho dunha voluntaria de Cáritas, temos o testemunho dunha voluntaria de Pastoral Penitenciaria, porque eses rostros que hai detrás, esas persoas privadas de liberdade, esas mulleres que sufren unha situación dolorosa, o respeto é máximo, e nin sequera se os pon na situación de dicir ven aquí e conta a tua historia. Que fixemos? Por escrito e coa colaboración ademais de compañeiros de COPE Ourense que prestaron a súa voz, ese testemunho sí se achegou, pero respetando sempre o máximo, bueno, pues, o que a dignidade e a integridade das persoas que se axudan.
Cristina, parabéns por este esforzo tamén de transparencia, porque moito traballo tamén das persoas que estades tamén nese eido de comunicación da Igrexa, que é, dende logo, fundamental. Moitísimas gracias.
Graciñas a vos.
O noso pavo, a nosa terra. Busca o selo do noso pavo de Coren e desfruta do sabor único dun pavo nacido e criado en Galicia. O da nosa xente, o noso. O único co selo Galicia Calidade. Un pavo 100% único. 100% noso. Descubre máis en onosopavo.com. Coren. Alimentos de Galicia.
Te mereces ganar un abono doble para O Son do Camiño. Sorteamos 222, un ganador en cada Cádiz. Participa por cada 25 euros de compra del 8 al 31 de mayo. Cádiz.
Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Hoxe podería ser matemático o pase do Celta a Europa. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, pois sí, se perder o seu partido Osasuna e non conseguir gañar tamén o seu encontro o Rayo Vallecano, Celta xa tería asegurada a praza europea. Iso sí, faltaría por certificar se xoga a Conference League ou a Europa League, pero está moi pretiño que xa se sea oficial. Pola súa banda no Deportivo falou o director xeral Máximo Benassi, ratificando a Fernando Soriano como a director deportivo, pero non ao seu adestrador Óscar Gisanzo, que dixo que ainda están a falar sobre a súa continuidade. Ademais, en baloncesto, no Leima Coruña tamén falou esta mañá Diego Epifanio, adestrador do conxunto recentemente descendido, que ten contrato en vigor, pero non tampouco asegura a súa continuidade logo do descenso. Chega hoxe a Coruña a última fichaxe do equipo Alonso Bergue. Ademais, temos que contar que no Obradoiro, de cara ao playoff, xa van 4.000 packs de entradas vendidos para o partido no Sar. En balonmán, onte eliminada na Liga Guerreras o Porriño, que se centra na final europea.
Graciñas, Álvaro. E ti, lembra, as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope.